Dan Gordendal a avut un alt nume. Nu știm care a fost primul lui nume și o să înțelegeți de ce nu știm, ascultând mărturia lui, mărturie care se va întinde pe parcursul a 3 episoade. Biblia vorbește despre faptul că cei ce cred în Iisus Hristos și își dovedesc credința umblând în ascultare de El, cei ce au avut urechi de auzit, vor primi o piatră albă și un nume nou scris pe această piatră. Cu Dan Gordendal cumva într-un anumit fel s-a întâmplat așa, a primit o viață nouă și un nume nou. Până a ajuns însă la acestea a fost un drum lung, greu, presărat cu multe pericole, un drum despre care nici nu se pot spune toate lucrurile. Pe cele ce se pot spune le-am înregistrat și vi le oferim aici la Radio Unison în cadrul emisiunii Cu Iisus spre veșnicie. Povestea lui Dan Gordendal este demnă de un roman de succes, așa ca multe alte povești, mai ales dacă vorbim despre experiențe care au avut de-a face cu epoca comunismului. Dar ce are această poveste și nouă multe altele cu care se aseamănă până într-un punct, este finalul frumos. Final care se datorează întâlnirii pe care Dan Gordendal a avut-o cu cea mai minunată ființă dintre toate câte există.
Mă numesc Dan Gordendal, sunt născut în orașul Râmnicu-Vâlcea, din Oltenia. Actualmente locuiesc în Suedia. Sunt la postul de Radio Unison pentru a da o mărturie despre viața mea și despre cum Domnul a lucrat în viața mea pentru ca și eu să fiu unul dintre cei salvați de către Iisus Hristos prin credință. M-am născut într-o familie unde nu știam cine este tatăl meu și nu știam cine este mama mea. Nu știu toate datele exacte despre toți, însă după cât am întrebat-o pe mama mea când era mai în vârstă, dânsa a fost căsătorită cu tatăl meu. Tatăl meu este de origine polonez și cât se pare este evreu de origine poloneză. Tatăl meu s-a născut la Chișinău și în perioada interbelică a venit în țară. A cunoscut-o pe mama mea la vârsta de 16 ani, când a rămas însărcinată și m-am născut eu. Dânsii locuiau la o grădină, la un conac și mama mea a fost înfiată de către bunica mea, ca să spun, bunica mea adoptivă, care se numea Teodora. Soțul dânsei era din Bulgaria și acești bulgari au venit în perioada după 30-40, au venit în zona aceasta, Râmnicu-Vâlcea, și au arendat o foarte mare porțiune Râmnicu-Vâlcea. Pământurile de jur împrejur erau arendate de către el. El a venit împreună cu frații lui, cu rude, și au lucrat pământul. Erau foarte pricepuți în agricultură și arendau aceste pământuri. În conacuri care l-au avut ei, m-am născut eu și tatăl meu era destul de tânăr și mama mea de 16-17 ani și după cât am înțeles au apărut conflicte determinate de ceilalți din familie, de bunici, rude. Probabil că și tatăl meu a avut foarte greu să se adapteze mediului de aici, deoarece nu cunoștea prea bine limba română și mama tatălui și nu vorbeau o altă limbă și nu se prea înțelegeau. Nu cunosc care a fost motivul, dar a apărut divorțul între cei doi și am auzit că într-o noapte tatăl meu a venit și m-a furat de la mama mea, bineînțeles având o prioritate și o poziție în societatea de atunci. Bunica și cei de jur împrejur au luat legătura cu poliția, poliția a venit și m-a luat cu forța de la tatăl meu. Și de atunci nu am mai avut nicio legătură cu tatăl meu. El a renunțat ca să se intereseze de mine datorită presiunilor și probabilor amenințărilor la care el a fost supus din partea rudelor mamei mele. Apoi a venit anii 47, când ei au fost dezmoșteniți și norocul lor au fost pentru că au construit o casă la sfârșitul, la ieșirea din oraș de la Râmnicu Vâlcea, o casă foarte mare cu mai multe etaje. Era o mică fermă acolo unde au putut să continue agricultura. Au pierdut, deci, arendația aceasta și banii care i-au strâns și totul a venit peste noapte și iată-i săraci, dar însă cu casa aceasta pe care o construiseră mai de mult în perioada aceea. În casa aceasta s-a mutat mama, bunica, care a adept bunica mea, s-a mutat în casa aceasta, soțul ei bulgar îi murise și în casa aceasta mare s-a mutat împreună cu doi bărbați de la grădină și cu încă o doamnă mai în vârstă. La etaj locuiau, casa a fost închiriată, aveau mai multe camere, la o familie, dar și la diferite femei. Erau destul de mulți locatari în toată casa aceea, deci acolo am văzut eu primele mele zile de viață și tot ce vă spun am auzit de la părinții mei. Bunica, care se numea Teodora, a înfiat-o pe mama mea, iar doamna care era mai bătrână aici era adevărata mamă a mamei mele, dar eu nu am știut și nimeni nu știa, nimeni nu mi-a spus aceasta și țin minte că dânsa nu era deloc tratată bine, era tratată ca o slugă, era deseori bătută și era tratată nu numai cei din casă, dar erau tratați și cei din de jur împrejur într-un mod foarte neplăcut. Aceasta este părerea mea. La bunică Teodora eu i-am spus mama, iar la mama mea adevărată, între timp s-a îmbolnăvit de plămân, a fost prin mai multe sanatorii și venea acasă din când în când, îi spuneam Adela. Pentru că eu nu am fost crescut de mama mea adevărată datorită faptului că dânsa a avut probleme pulmonare și am fost crescută de către bunica mea în mediul acesta care nu a fost prea sănătos din punct de vedere moral. Însă ei și-au arătat bunica Teodora împreună cu cei doi bărbați care au avut funcții importante în administrarea pământului dinainte. Unul dintre ei era inginer agricol, iar celălalt era un bărbat mai tânăr care a lucrat la grădină cu Teodora și Teodora, neavând soțul ei bulgar, murise. Ea a avut o relație cu bărbatul acesta tânăr, deci locuiam împreună în casă și cu adevărata mea bunică, care o nu știam, și dânsii s-au ocupat de educația mea. Bineînțeles că în perioada aceea eram foarte liber și vacanțele le petreceam întotdeauna în natură, la Olt. Persoana tânără se numea Ion, era preocupat de pescuit, era preocupat de vânătoare. Mi-a plăcut această viață tânără, deoarece nu am fost preocupat de o viață interioară, de să stau numai în casă, ci eram preocupat să ies afară, mișcare, să alerg. La Ion îi plăcea să pescuiască și să meargă la vânătoare. Țin minte că eu pregăteam cartușele, se făceau în perioada aceea manual, cumpăram alice și cumpăram diferite tuburi, se preparau în casă și împreună cu alții vânători mergeam la vânătoare de iepuri, la vânătoare de rațe, la vânătoare de păsări. Cu toate că eram micuț, am tras și eu cu pușca de multe ori. Prima dată când am tras cu pușca am căzut în fund și toate acestea îmi plăceau. Noi eram și braconieri, mergeam în locuri unde nu aveai voie să vânezi sau să faci, să pescuiești. Mergeam nopțile la pește în locuri interzise, mergeam cu plașca, aveam și o barcă, împreună cu alții braconieri și împreună cu alții vânători și împreună cu alții pescari. Și a fost, din punctul acesta de vedere, o viață destul de liberă. Nu eram controlat, dimineața și până seara eram în mișcare. Nu mi-am cunoscut tatăl, nu am știut, nimeni nu mi-a spus cine este tatăl meu. De tatăl meu am aflat tocmai la vârsta de 15 ani că am un tată. S-a dovedit că tatăl meu locuia în oraș, era căsătorit, la câțiva ani după ce s-a divorțat de mama mea, s-a căsătorit și au născut o fată care se numea Ecaterina. Deci la vârsta de 15 ani l-am cunoscut pe tatăl meu și tot în perioada aceea am aflat că cealaltă persoană mai în vârstă în casa noastră era într-adevăr adevărata mea bunică. Celălalt bărbat, care era un inginer agricol, era bine educat și intelectual, care era persoana importantă de asemenea în la Conac și în perioada când i-au avut foarte multe pământuri de arendat. Persoana aceasta era foarte interesantă, el s-a ocupat de educația mea intelectuală, eu îi spuneam nenea. Și dânsul era bolnav, era bolnav de plămâni, fuma foarte mult, a fost lucrător la canal și a venit acasă bolnav. Și mi-aduc aminte că atunci, în perioada aceea de micuț, el organizase împreună cu alți vecini și cu alții un partid care se opunea partidului comunist al lui Gheorghe Iurghiu Deș. Am fost și eu implicat în lucrarea aceasta și una dintre rolurile mele era ca eu să supraveghez întâlnirile acestea, să dau târcoare casei ca nimeni să nu știe că în casa acolo era o întâlnire politică. Una dintre sarcinile pe care le-am primit de asemenea de la nenea, aici nu vreau să-i dau numele de familie, deoarece sunt încă în țară rude din partea lui, una dintre sarcinile mele era să spionez pe anumite familii, cu toate că eram micuț. Mi-a plăcut această sarcină, îmi plăcea să mă ascund, să ascult ce vorbesc și țin minte că eram la pânt de ore întregi nopțile. Și apoi veneam și declaram, spuneam lui nenea ce am auzit. Bineînțeles că erau multe lucruri care nu le pricepeam atunci. De ce trebuiau să ascult, de ce trebuiau să dau informații despre anumite persoane. Le-am înțeles cu vremea. Deci nenea acesta împreună cu ceilalți erau împotriva partidului comunist din perioada aceea, condus de Gheorghe Iurghiu Deș. El s-a ocupat de creșterea mea intelectuală, cunoștea foarte mult din toate materiile de la școală care le-am citit, m-a ajutat, dar datorită apropierii care am avut acestea cu el, m-am îmbolnăvit și eu, că el fuma în casă, foarte mult fuma, foarte multe pachete, țin minte că tușa, avea foarte mari probleme. M-am îmbolnăvit și eu de tuberculose de la el. Acum eu bănuiesc că și mama, când era tânără, trăind în mediul acesta de fumători acolo, și ea s-a îmbolnăvit de plămâni și de asta a fost la multe sanatorii ca să se facă sănătoasă. Deci m-am îmbolnăvit și eu. Bunica m-a dus la medic și am început un tratament în perioada aceea. Și țin minte că ei mi-au recomandat multe injecții și medicamente și mi-au recomandat ca să fac mișcare. Și din perioada aceea de micuț am făcut totdeauna mișcare și nenea m-a inspirat în perioada aceea, mi-a recomandat să-mi aleg între două meserii, să fiu pădurar sau să fiu profesor de sport. Eu nu știam în perioada aceea ce pot să-mi aleg, ce meserie să-mi aleg în viață, dar el m-a inspirat în primii ani de viață și m-a îndrumat la aceste două meserii, considerând că sunt bune meserii, în aer liber, să fii pădurar este foarte plăcut și să fii profesor de sport, asta e o meserie, considera el foarte bună și de viitor. Și iată m-a ajuns cu ani profesor de sport și din perioada aceea de micuț tot timpul mă mișcam. Nenea acesta între timp a murit și bunica mea. Nenea a murit de plămâni, boala de plămâni, de tuberculoză, iar bunica a murit de cancer la sân și am rămas în casa aceea mare cu mulți chiriași și cu multe femei care își aduceau în toate camerele lor bărbați. Am rămas cu Ion, acesta tânărul, care trăia cu bunica, deci cu Teodora, care a înfiat-o pe adevărată mamă, și cu bunica mea adevărată. Mama mea era plecată, între timp se căsătorise cu un inginer constructor și au locuit la Craiova. Distanța între noi era foarte mare în perioada aceea și venea foarte rar să mă viziteze. Deci Ion a luat cârma casei și era foarte plăcut ca persoană și împreună făceam și vânătoare și pescuit, cum am spus, și bunica mea adevărat ne făcea mâncare. El venea cu mai multe femei și se culcau cu ele, deci exemplul acesta nu a fost pentru mine ziditor și toate femeile acelea care erau și sus chiriașe glumeau și cu mine, te incitau și te provocau la o viață umorală, sexuală. Acum, când mă gândesc înapoi, mi s-a părut că toată casa aceea de acolo era mai mult sau mai puțin ca un bordel. Cei de pe stradă nu doreau să se joace cu mine, deoarece eram numit bastard și, bineînțeles, că aceasta a influențat creșterea mea. Eu eram nesigur, eram timid, nu aveam încredere în mine, din cauza că eu nu-mi cunoșteam tată și din cauza vorbelor puternice pe care vecinii le spuneam. Eu nu mă puteam juca cu oricine, deoarece cam toți fugeau cu mine, de aceea și atitudinea mea destul de agresivă față de cei care mă insultau în felul acesta, eu neștiind de existența tatălui meu. Și ceilalți vedeau de asemenea că nici mama nu era acolo și eram crescut acum de către Ion, acest om mai tânăr. Ni se spunea, nu vă jucați cu Dan, și ne dau o poreclă la Dan în Bălegar, pentru că era o fermă, noi aveam foarte multe găini, aveam curcani, aveam gâște, aveam porci. În ultima perioadă se cumpărase chiar o capră și mergeam pe dealul cu capra. Nu era prea ușor să veghez la capra aceea, ea face în general cum vrea. Acum mi-aduc aminte că Domnul spune că voi pune caprele la stânga mea și oile la dreapta mea. Capra aceasta era foarte încăpățânată și nu era deloc ușor să alergi după ea pe dealuri acolo. Era și ceva destul de exotic, ceilalți nu aveau capre. După asta aveam gâști care făceau cam ce vroiau, zburau pe unde vroiau și era foarte greu să le strângi, să le bagi în curte. Aveam și seră, unde creșteau roșii și unde creșteau diferite condimente. Deci, în perioada aceea comunistă, când toate alimentele erau pe cartelă, era o perioadă destul de grea. Țin minte că de multe ori stăteam la coadă, când ajungeai în față nu găseai nici mălai, nici mâncare, nici unt sau carne sau produsele pe care le vrei să le cumpere. Ne trezeam de dimineață, stăteam mai mulți la coadă, însă nu am avut lipsă de mâncare și de ajutor alimentar, deoarece mica fermă care era în jurul acestei case mari și era plasată la sfârșitul orașului Râmnicu Vâlcea, ne asigura la toți mâncarea cea de toate zilele. Din punctul ăsta de vedere, nu am avut probleme cu toate restricțiile comuniste. Iată-mă trecut prin școală, țin minte că această atitudine a celorlalți vecini ai mei să mă numească bastard a determinat la mine o ambiție, am să le arăt eu cine sunt. Și mi-a plăcut foarte mult să merg la școală, mi-a plăcut foarte mult să fiu angajat în această organizație politică a pionierilor. Mi-a plăcut să învăț și să fiu unul dintre elevii buni la școală, ascultători. Mi-aduc aminte de o întâmplare deosebită când eram mai micuț. Aceste cuvinte grele pe care vecinii le spuneau despre mine că nu doresc să joace, m-au determinat de multe ori să gândesc care este sensul vieții. Și eram trist, nu aveam curaj, nu aveam încredere în mine, nu știam să fac alegeri. Și odată eram în pat și mă uitam așa în tavan și mă gândeam la viața pe care o trăisem până atunci, cu bunica, cu bunica adevărată, cu persoanele acelea două pe care eu le consideram bunicii mei, dar care nu erau bunici, nu aveau nicio relație de sânge cu mine. La viața umorală care era de jur împrejur. Ion era o persoană foarte plăcută, însă îi plăcea foarte mult să bea. El nu fuma, dar stătea la cârciumă foarte des. Cârciuma aceasta era vis-a-vis de casa noastră, era locul principal de întâlnire, cum ar fi, de exemplu, astăzi, poate un cinematograf, oamenii veneau acolo, circulația pe stradă nu se făcea cu mașina, țin minte că stăteam pe bancă împreună cu câteodată cu alți colegi, cu alți copii de acolo, care și ei erau, aveau acea situație, bastarzi ca și mine, stăteam pe stradă cu o foaie și cu un creion să numărăm mașinile care treceau pe stradă. În perioada aceea erau foarte puțini mașini și prima mașină care a apărut în Râmnicu Vâlcea, țin minte că era mașina poliției, o mașină în aceasta Volkswagen Bubla sau nu știu cum se numea, rotundă așa, prima mașină. Și acești milițieni mergeau foarte repede cu mașina aceasta, probabil că era din DDR trimisă sau cumpărată, nu cunosc. Însă erau foarte multe care cu boi, cu cai, țăranii erau îmbrăcați în motive naționale și pe stradă acolo, că era unde locuiam cu casa, vis-a-vis era bodega aceasta, cârciuma aceasta și o stradă laterală în sus care ducea pe deal. Și oamenii își parcau acolo, nu mașinile, ci carele, erau multe care, oamenii erau îmbrăcați în motive naționale și se duceau toți să se răcorească la cârciuma aceasta care era plasată în afara orașului. Și printre ei era și Ion, care stătea foarte des în cârciumă și eu eram chemat și eram invitat și eu la o țuică, la o bere, la vin. Perioada aceea era o perioadă în care nu se știau consecințele grave și negative ale băutului și ale fumatului. Să bei zilnic era ceva normal acolo. Țin minte că n-am prea primit lapte în perioada aceea, nici nu știam ce este lapte. Laptele era ceva rar, trebuia comandat de la alte persoane. Dacă n-am avut capra aceea, am avut lapte. Dar de mie, cum să nu mi-aduc aminte să fi băut foarte mult lapte. Țin minte că am mâncat la o persoană orez cu lapte, îmi plăcea foarte mult și gris. Și când mergeam la persoana aceea, mă mai servea cu acesta și era marea mea dorință când o să mă fac mare să-mi cumpăr lapte și să-mi fac orez sau gris. Deci, mediul acesta cu cârciuma aceea, care era un punct important unde oamenii se strângeau, beau, țin minte că ieșeau afară din cârciumă în fiecare noapte și începeau să se bate și Ion a fost implicat în mai multe bătăi cu alții. Deci nu era un mediu prea sănătos ca să crești. Și în mediul acesta stăteam în pat și mă gândeam cum va fi cu mine în continuare. Eram destul de micuț, nu mi-aduc aminte dacă eram peste 10 ani atunci sau 11 ani. Și la un moment dat se coboară în camera mea un bust de om. Când stăteam în cameră și l-am observat foarte bine și nu era, la început am crezut că era imaginar, dar era o persoană care se mișca, clipea și s-a oprit așa la o distanță de poate de câțiva metri, 2-3 metri de câte mine și mă fixa. Eu am rămas înmărmurit că n-am știut ce este apariția aceasta, dar ții minte că această imagine este o imagine pe care poți să o găsești în Apocalipsă când se descrie de Iisus Hristos. Sau o imagine pe care o vedeai pictată în biserici, pe sticlă, cu barbă, cu ochi așa, ca ramă era fața. La început am crezut că este o persoană, că este ceva care îmi imaginez eu, dar am văzut că era vie. Nu știu cât timp m-a fixat și cât timp am fixat-o eu și când mi-a dat seama, dar blândă, o față foarte blândă, foarte plăcută, liniștitoare, însă eu, când mi-am dat seama că este în realitate, mi-a fost foarte frică. Am început să alerg prin cameră, nu știam, nu puteam să găsesc ușa, vreau să sar pe geam, am găsit ușa, am ieșit afară și n-am putut să spun la nimeni de această apariție decât atunci când, după foarte mulți ani, l-am primit pe Iisus în inima mea. Dar țin minte că de atunci parcă nu m-am simțit prea singur și știam că cineva era cu mine. N-am știut cine era cu mine. Părinții mei erau, sau cei din casă erau mai mult și mai puțin ca și ceilalți ortodoxi, era o candelă care mergea, dar de când a murit bunica Teodora, nu se mai mergea la biserică. Eu am fost botezat de micuț în biserică ortodoxă Sfântul Ion din Râmnicu Vâlcea, dar țin minte că în perioadele acestea, când eram mai mulți în casă acolo, mergeam când erau sărbători de Paști, Crăciun, se mergea la biserică și îngenuncheam, sărutam toate icoanele, săruta mâna popii, era o atmosferă întunecată cu coruri și cu cuvinte pe care nu le înțelegeam și nici limba nu înțelegeam, probabil că liturghia era în limba slavonă sau știu eu, nu am înțeles niciodată care sunt mesajele din acea biserică. Era o atmosferă destul de sobră acolo. Popii aceștia veneau în fiecare de sărbători și ne binecuvântau cu busuioc, ne strupeau cu apă sfințită. Apoi bunica și cei din cameră invitau pe tot grupul acesta de la Biserica Ortodoxă să stea jos, mai bea o țuică, poate să le dea de mâncare. Mergeau din casă în casă și după cât am văzut sau după câte știu, cam toți li se ofereau, li se dădeau câte o țuică până apoi nu mai găseau să vină înapoi spre biserică. Acestea sunt amintirile mele despre această religie ortodoxă, ca să spun așa. Diaconia, era un diacon pe strada noastră, puțin mai jos. Țin minte că eu, mai ales în vacanțe, stăteam pe bancă din afara casei și ne mai uitam cine trece pe stradă sau câte mașini trec. Acest diacon trecea de foarte, foarte des, trecea beat. Unii îl mai ridicau de prin șanțuri să ajungă acasă. Deci, imaginea aceasta a unui Dumnezeu nu era o imagine vie pentru mine și nici nu știam de fapt cine este El și cine este Iisus Hristos și care este rolul, cine poate, te poate ajuta să trăiești o altă viață. Deci modelul meu, intrând în politica aceasta, modelul meu era mai mult sau mai puțin apoi în perioada aceasta când Gheorghe Iudeș a fost înlocuit cu Nicolae Ceaușescu și învățătura pe care o primam la școala ateistă că nu există Dumnezeu. Modelul meu, sau mai mult sau mai puțin idolul meu, ca să spunem așa, era Nicolae Ceaușescu și eu vreau să fiu ca el. Și eram înfocat, un înfocat patriot, ca să spunem așa, îmi plăcea foarte mult țara în care mă născusem și vreau să fac și eu ceva din punctul ăsta de vedere și să susțin comunismul cât puteam. Acolo am crescut în Râmnicu Vâlcea cu o ură față de unguri. Nu știam nimic de națiunea aceasta ungurească, dar eram crescuți că printre dușmanii noștri sunt și ungurii care au venit să ia Transilvania, să o alipească. Și bănuiesc că și istoria pe care am învățat-o în perioada aceasta nu era cea adevărată. Aceasta mi-am dat seama după asta când cu vremea am putut să ajung într-o altă țară, în Suedia. La perioada de liceu, perioada de liceu a fost o perioadă foarte plăcută. Eram interesat să învăț cât mai bine, eram ambițios, vreau să ajung cineva și am avut note bune. Am intrat la un liceu cu profil sportiv, deoarece nenea îmi dăduse sfatul să fiu profesor de sport. Țin minte că eram foarte rapid, pe 60 de metri, la 80 de metri, la 100 de metri, și nu am avut dificultate să trec cu bine probele acestea teoretice și practice la liceul sportiv din Râmnicu Vâlcea. Și noi stăteam în afară de oraș în fiecare zi. În fiecare zi, după ce veneam de la școală, îmi făceam repede călțile, înapoi la antrenament, zi de zi, zi de zi, de dimineața până seara. Și țin minte că mergeam pe jos în perioada aceea. Nici nu mai mi-amintesc de fapt cum am putut să merg distanțele acestea foarte mari de la sfârșitul orașului până la sfârșitul celălalt al orașului. Țin minte că n-aveam posibilitate să merg cu autobuzul, era un autobuz, de fiecare dată era foarte încărcat și cu multe mirosuri în autobuz. Și nu țin minte dacă am avut vreodată vreo umbrelă sau știu eu să mă duc la sau cineva să fie interesat de mine să iau ceva, vreun sandwich sau vreun fruct. Câteodată învățam la liceu și la școala generală când am făcut în două ture. Era o tură de dimineață și o tură de după masă și se schimbau de la termin la termin. Dar nu aveam prea multe posibilități materiale și mi-aduc aminte că când bunica îmi cumpăra o pereche de pantaloni sau vreun costum, îi spunea, păi acesta este pentru la Paște, trebuie să mai aștepți. Și țin minte când venea Paștele aproape că nu mai intram în pantalonii aceia sau pantofii aceia, deoarece tu, ca tânăr, creșteai destul de repede, trebuia să-mi cumpere alții. Și ca să nu-mi tocesc pantalone, să nu-mi tocesc pantofi, mergeam foarte mult de sculți. În perioada aceea erau tenis chinezești, probabil care se aduceau din China sau știu eu, sau erau fabricați în România, nu mă țin minte. Astăzi sunt foarte moderni. Am văzut în Suedia, eu tot timpul am avut tenis aceea, tot timpul în pantalon scurt și tot timpul, țin minte că umblam cu o cămașă așa mai, nu prea în curățenie. Însă faptul că nu am avut posibilități materiale m-a determinat să fiu mulțumit cu ce am. La liceu nu a fost o problemă, deoarece ni s-a dat uniformă și acolo era, într-adevăr, ordine, trebuia să fii tuns scurt, uniforma trebuia călcată, aranjată, fetele aveau anumită ținută, era control de fiecare dimineață, nu puteai să mergi cu părul lung sau nu puteai să... Fustele erau lungi la, la fete și cu un anumit ciorap nu transparent. Deci era o ținută destul de sobră, respectul era foarte mare față de profesor. Țin minte că la școala generală, dirigintele clasei nu mă trata prea bine deoarece eram un bastard, nimeni nu se interesa de mine. Primeam bătaie la școală deoarece nu eram nici eu prea cu minte, copiii mă provocau, eu dădeam înapoi. Ne bătea dirigintele acesta cu arcușul în cap de multe ori, eram și eu printre ei, m-au bătut cu arcușul în cap. Mă punea să stăm cu spatele în clasă, de multe ori să mai puneau niște nuci sub genunchi, pentru ca să institueze exemplele rele care sunt în clasă. Cu toate că mă interesa cartea și eram bun, deseori eram bătut, nu numai eu, ca și alții. După ce eram bătut acasă, la școală, dirigintele lua legătura și cu buniții mei, mai primeam și bătaie la acasă. Deci în perioada de școală generală se bătea foarte mult și era mare disciplină. La liceu însă a fost cu totul altfel, dar disciplină față de profesor. Era când trecea profesorul pe coridor, trebuia să stai drept, să-l saluți, să-ți aluci pe stradă profesorii, aveam o emblemă la mână, cu numere, școala, nu mai știu ce era pe emblema aceea, deci nu puteai să faci nicio prostie, nu te puteai ascunde undeva, că era mea, ia vină tu aici încoace să vedem întoarce, ce emblemă ai. Și trebuia să mergi în costumul acesta de școală, chiar dacă era cald, trebuia să mergi. Însă în vacanțe profitam și mergeam în pantalon scurți și aveam independența aceasta de vacanță. Deci în mediul acesta am crescut fără ca să știu cine este tatăl meu și mama mea, nu am avut nicio relație cu ea, o chemam Adela. Însă se comporta plăcut cu mine și mi-aducea cadouri când venea din când în când acasă. După terminarea liceului am intrat la facultate, mama s-a mutat în vacanțe, câteodată mai mergeam la mama la Craiova unde locuia, dânsa a avut doi copii și mi-aduc aminte că acolo la Craiova locuia în primul bloc sau printre primele blocuri care s-au făcut în Craiova și avea o locuință frumoasă. În perioada aceea începuse să dărâme casele și să se facă bloc. În Râmnicul Cea, dacă nu greșesc, primul bloc a fost un bloc, se numea Cozia. S-au dărâmat casele foarte frumoase și centrul, după părerea mea, era foarte frumos în Râmnicul Vâlcea. S-a făcut un magazin Cozia și după asta poliția, iar era bloc și școala noastră generală cu două etaje. Celelalte, toată zona cealaltă era a Râmnicul Vâlcea. În perioada aceea erau puțini locuitori, cam toți se cunoșteau unii cu alții și arhitectura orașului mi-a plăcut foarte mult, cam toți locuiau la case. Apoi a venit perioada aceea când totul trebuie dărâmat să construiască blocuri. Oamenii erau foarte doritori să meargă la bloc. După câte știu, aceasta a fost impresia mea, deoarece era apă caldă la bloc. Era un WC, un interior în casă la bloc, ceea ce era necunoscut în perioada aceea. Cum poți să ai apă caldă și apă rece și cum poți să ai o toaletă în casă? Toți erau foarte doritor să trăiască în acest mediu, cel puțin la început, apoi ții minte că marea majoritate erau doritori să întoarcă în casele lor și să-și construiască o casă. Problema era, printre altele, că mutându-se la bloc, câinii și animalele, câinii mai ales, s-au mulțit, nu puteau oamenii să ia cu ei la bloc câinii și pe drumul acesta care îl făceam de la școala generală acasă, era un drum cu multe primejdii, mi-aduc eu aminte, și veneam foarte des seara pe casă, erau foarte multe haite de câini și era întuneric, luminația pe stradă nu era bună, după câte știi, în perioada aceasta se făceau foarte multe economisiri de curent și nu numai de curent, și să vii de la școală în porțiunea aceasta și noapte era într-adevăr un chin pentru mine și o frică foarte mare de câini. Câinii, cum te vedeau, alergau după tine, eu eram foarte rapid în perioada aceea, mă uitam la dreapta, la stânga, să eram gardul la un vecin sau mă cățeram într-un copac și așteptam să treacă vreo persoană pe lângă strada aceea sau pe lângă copac ca să mă aliez cu el și să mă ducă și pe mine acasă. Câinii erau, de multe ori câinii erau, aveau rabies, nu? Rabies, turbați. Da, umblau pe stradă și bineînțeles că ne era frică să ieșim pe stradă când câinii aceștia umblau pe stradă. Iar o imagine mi-aduc aminte cum în perioada aceea cu hingherii umblau pe stradă, aveau o bâtă lungă și cu o sârmă în capul ei, era trasă de cal și cu o cușetă din, cu o cușcă mare așa, și căutau să prindă toți câinii aceștia vagabondi și câinii bolnavi și era o luptă foarte mare. Deci imaginea acestea, când te gândești în urmă acum, erau foarte puternice, ca să spun, și exotice, gândindu-ne la perioada la care trăim acum. La liceu, la școala, la facultate, am intrat la singura facultate, facultatea cea mare de educație fizică, de sport, singura din țară de 4 ani, am intrat după examenele respectivă materii și examenele practice. Pentru mine a fost o bucurie foarte mare, deoarece mama cu copiii și cu tatăl meu Vitrec s-au mutat în casa aceasta mare. Eu nu am mai reușit să rămân acolo, a fost aruncat afară din casă și ei au venit cu ordine. M-am bucurat să intru la facultate, deoarece când mama s-a mutat de la Craiova în Râmnicu-Vâlcea, a început o altă perioadă grea în viața mea. Începând să vorbesc puțin cum am fost tratat la Craiova când în vacanțe mă duceam la mama mea. Mama mea lucra la un magazin de bijuterii, era foarte frumoasă și tatăl meu Vitreg era inginer constructor în perioada aceea, comunist și el. Și la magazinul de bijuterii și la toți vecinii de pe stradă mă prezentau că sunt fratele mamei. Era rușină să spună că eu sunt copilul ei. Și bineînțeles că și aceasta a contribuit la o lovitură psihică în viața mea și la o nesiguranță în viața mea. Nu eram niciodată prezentat ca copilul ei, ci eram prezentat ca fratele ei mai mic. Aceasta deoarece soțul ei era foarte agresiv și nu i-a plăcut când a auzit că de fapt mama mea avea un copil undeva în Râmnicu-Vâlcea. Nu cunosc în ce situații s-au întâlnit ei, dacă s-au întâlnit la vreun sanatoriu sau undeva. Și îl deranja pe tatăl meu acesta Vitrec să știe că soția lui mai are și un alt copil în afară de cei doi copii pe care ei au avut împreună. Deci creșterea mea în casa aceea mare, când au venit ei în perioada aceasta între liceu și facultate, a fost foarte dificilă, deoarece tatăl meu acesta Vitrec era foarte agresiv față de mama mea și față de mine în special, deoarece eram ca o greutate acolo în casă. El câștiga foarte mulți bani, deoarece era inginer șef și la toate zonele acestea la toate zonele turistice, Călimănești, Căciulata, Govora, Ocnele Mari, el avea facultate, era comunist, membru în Partidul Comunist și era șef peste toate construcțiile acestea și câștiga foarte bine financiar în perioada aceea, dar atitudinea lui față de noi era foarte dificilă. El fuma foarte mult, bea foarte mult, în fiecare seară venea bat și când venea el bat, trebuia ca toți să stea drepți, să-l aștepte cu mâncare. După ce o mai bătea pe mama, mergea la culcare, pe mine mă alerga, eu așteptam cu foarte mare frică în anii aceștia când venea acasă, zicam zi de zi, și venea bat și când venea bat își pierdea mințile și ne bătea pe toți prin casă, dar eu alergam, era foarte rapid, nu mă putea să mă prinde, seream pe fereastră și așteptam afară prin vecin, în afara casei, în întuneric, până el dormea, ca să mă duc și eu să mă culc. Deci că toată te culcai foarte târziu. A doua zi el nu-și dădea seama ce făcea. Mama a fost mai mult sau mai puțin îndobitocită, ca să spunem așa. Ea era foarte frumoasă, lucra la un magazin de bijuterii înainte, când s-a mutat acasă, a avut grijă de copii și n-a mai lucrat, a rămas casnică. De fiecare dată avea ochii negri așa de bătăi, purta ochelari ca să nu vadă oamenii, nu prea ieșea afară de multe ori și vecinii desigur că își dădeau seama că era bătută, dar nu era ceva în care poliția să intervină, deoarece acest soț al ei avea o poziție importantă în societate de atunci și nu putea nimeni ca să se ducă la poliție să-l acuze pe el de agresivitate față de noi. Ce mi-am făcut eu? Am făcut un plan cum să-mi fac să-l omor pe el. Când m-am gândit că dacă eu îl omor pe el, atunci și pe mama o eliberez. Și asta m-a măcinat de multe ori, cum să fac ca să-l omor pe el. Și mă gândeam că cum să țin cuțitul, cum să-l omor și așa mai departe. Acum, eu nu am reușit să-l omor pe el și între timp am venit, am făcut mai vârstă și a renunțat la aceste planuri de să-l omor pe el. Iată, am ajuns la facultate,
Rămâneți cu Radio Unison pentru a asculta următoarele două părți ale mărturiei lui Dan Gordendal, în cadrul emisiunii Cu Iisus spre veșnicie.